Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28-нче май, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Бир жолу 3 экзек бала тапкан Бакаевлар гаилеси турмушу турунда Омскидагы хабарчыбыз жазмасы. Казандагы Мәгарифне өстүрүү институтунун мугаллим нуктару сахифасында татар тилин үйрөнүү курслары ачылды. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунагы яш жырчы Ирке. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Бир нече хабар кыскача. АКШ президенти Барак Обама Европада ракета колканын түзүүгө Русияны да кошулурга чакырды. Башкырстан президенти Рустам Хамитов Иглин районунда курал саклагычтагы янгын һәм шартлоолордан зур зыян көргөн Урман аулына келип, кишикместен түзүклөндүрүү иштерин башларга кушту. НАТО харбий чыгышлары Либия башкаласы Триполида Мөмөр Каддафи утурмасы орношкан районун бомбалады. Мәскеуде бир нече дисте гей парад тарапдары һәм аңа каршы чыгуучулар туткарланды. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулурак мәгълүмат. АКШ президенты Барак Обама Европада ракета колканы түзүүгө Русияны да кошулурга чакырды. Варшауда Польша президенти Бронислав Комаровский менен ушрашуудан соң Обама Биз ракета колканы маселесинде Русия менен кызматташлык итерге керек деп ойлойбуз, чөнки бизге читтен ортак коркунучтар яны һәм Русия бу стратегик балансқа коркунучлы деп борчулса да, коркунучлы булмаячак. Әмма әлегене Польша президентиннан ишеткенлегичә, НАТОның соклануу чаралары НАТО карамагында калырга тиеш, диде Обама. АКШ һәм Польша президентлары шулай ук демократия һәм иминлек мәсьәләләре турында да сөйләште. Ирландия, Британия, Франциядан соң Польша АКШ президентының соңгы тукталышы булды. Атна буе дәвам иткән сәфәрен ул бүген тәмамлап Вашингтонга кайтып китә. Шимбе көнне Башкортстан президенты Рустам Хамитов Иглин районында курал саклагычтагы янгын һәм шартлаулардан зур зыян күргән Урман авылында булды һәм авылга кишикместән төзекләндерү төркемнәре китерергә кушты. Урман авылына да шартлаулар вакытында эвакуацияләнгән Кудеевка, Тикеева һәм Надеждина авылларына да халык кире кайтты. Урман авылында шартламый калган булырга мөмкин шартлагычларны эзләү эше тәмамланып килә дип хәбәр ителә. НАТО харбий чыгышлары Либия башкаласы Триполида Либия жетекчиси Мөмөр Каддафи утурмасы орношкан районуну бомбалады. Исимин айтырга тилемеген НАТО вакили билдирүүнчө, бүгүн эртең анда 3 бомба ташланган. Хабарларга караганда, ул бомбалар Каддафи утурмасынан ерак болмаган харбий казармаларда шартлаган. Жумга күнү Францияда өткөн 8-лик ушрашууунда Каддафини хакимияттан кетерген дөүчү Күнбатышка Русияда кушылды һәм бу эштә арадашлык тәкъдиме белән чыкты. Русия президенты Дмитрий Медведев моннан ары Каддафиның хакимияткә вәкаләте юк диде. Мәскәүдә бер ничә дистә гей парад тарафдары һәм аңа каршы чыгучылар тоткарланды. Шимбе көнне җинси ачылыклар вәкилләре Александр бакчасында һәм шәһәр хөкүмәте бинасы янында рөхсәт ителмәгән ике җыен үткәрергә тырышып карады. Аларны анда радикал яшьләр төркемнәре каршы алды. Бәрелеш чыгып, вакыйгага полиция хезмәткәрләре дә кушылды. Җинси ачылыклар вәкилләре гей парад үткәрүгә рөхсәт сорап хакимияткә мөрәҗәгать итсә дә, аларның мөрәҗәгате кире кагылды. 2010 елда Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе алдагы елларда Мәскәүдә гей парадларны тыюны канунсыз дип бәяләүче карар чыгарган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Испания хакимияте куркынычлы бактериялы кыярлар үстерүче 2 яшелчә фермасының вакытлыча ябылуы турындагы хәбәрне кире кага. Германия хакимияте бактериялы испан кыярларыннан илдә инде 7 кешенең үлүен, йөзләрчә кешенең авыруын белдерә. Германия табиплары Испания кыярларыннан тапкан Эколи бактериялары кишини үтерергә мөмкин, исән калучыларның исә бөйрләре гомерлек авыру була ала. Европа комиссиясы вәкилләре җомга көнне Испаниянең Алмерия һәм Малага шәһәрләрендә 2 яшелчә фермасының ябылуын белдергән иде. Әмма Андалусияның сәламәтлек саклау бүлеге бары бер кыярда гына бактерияләр табылуын һәм фермаларның гадәттәгечә эшләвен белдерә. Русия 1 июльдән читкә ашлык сатуны тыюны гамәлдән чыгара. Шимбә көнне моны премьер-министр Владимир Путин, беренче вице-премьер Виктор Зубков белән очрашуда игълан итте. Бу ішкі базарда вазгыятның тутырқылануы белән аңлатыла. Элегрәк авыл хуҗалыгы министрлыгы шиткә ашлык сатуның тыйылуы сентябрь ахырынача гамәлдә булачак дип белдергән иде. 2010 елгы корылык сәбәпле Русия хөкүмәте узган елның августында шиткә ашлык сатуны тыйган иде. Афганстанның төньягында шартлау нәтиҗәсендә НАТО көчләренең беренче хәрбие һәм афган полициясе хезмәткәрләре һәлак булды. Берничәсе яраланды. Беренче хәбәрләргә караганда, Талакан шәһәрендә Тахрир вилаяты губернаторы сараена һөҗүм булган. Анда рәсмиләр очрашу вакытында интихарчы бомба шартлаткан. Бүген илнең көньягындагы Хилманд вилаятында исә кулдан ясалган бомба шартлап 2 британ хәрбиен үтерде. Пакистанның төньягында Боҗур асаба җирләрендәге Салар Заи шәһәрендә бер ашханага куелган бомба шартлаудан кимендә 5 кеше һәлак булды, унлап кеше яраланды. Җирле хакимият вәкиле әйтүенчә, корбаннарның икесе хөкүмәт яклы аксакаллар. Һөҗүм өчен җаваплылыкны әлегә беркем дә үз өстенә алмады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчер алдыннан Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган кайбер авазларны барлап узар.
На АҚШ президенты Барак Обаманың Европага мөһим сәфәреннән башланган иде. Әнисе ягыннан ата-бабаларының туган иле Ирландиягә бару, Британия патшабикәсе белән очрашу һәм Польша башкаласы Варшавада үзәк һәм көнчыгыш Европа дәүләтләре башлыклары белән сөйләшүләр көн тәртибендә булды. Һәм атна кичкенне Босния сугышлары җинаятләрендә гаепләнгән серб генералы Ратко Младичның кулга алынуы турындагы хәбәр. Обаманың сәфәреннән игътибарны Младич һәм аның хөкүмәтлегенә юнәлтте.
Ратко Младич, элекке Югославиядагы сугыш җинаятләрен хөкем итүче Хаг мәхкәмәсеннән качып йөргән югары җитәкчеләрнең соңгысы. Ул 1990 еллардагы Балкан сугышы, шул исәптән 43 айга сузылган Сараево чолганышы чорында сугыш җинаятләре һәм геноцид кылуда гаепләнә. Сараево чолганышы чорында 12 меңләп кеше үлде. 1995 елның июлендә Сребреница шәһәрендә этник чистартулар барышында берничә көн эчендә генә 7 меңнән артык мусульман ирләр һәм малайлар үтерелде. Младич Хагтагы БМО мәхкәмәсенә тапшырылган чиракта аны хөкем итү 2002 елда элекке Югославия һәм Сербия президенты Слобода Милошевич кулга алынып хөкем ителә башлаганнан соңгы иң зур хөкем процессы булачак.
Татарстан хәбәрләренә күз салсак, Казанда май ахырында башланачак бердәм дәүләт имтиханнарына кагылышлы җыелыш булды. Анда шулай ук татар теле һәм әдәбияты, башка фәннәрне туган телдә укытуга кагылышлы мәсьәләләр күтәрелде.
Алдагы елларда да безнең балалар татар телен, татар әдәбиятын экзаменә имтиханнарына бирделәр. Белнадаларга бергән мөмкинлекләр бар. Оның исеме, менә мин бүген слайдларда күрсәттем, 14 предмет, ул федеральный перечень. И һәрбер национальная республика үзенең дополнительләре мөмкин, аларга республикаларга үзенең мөмкинлекләре бар. Менә шул мөмкинлекләр буенча без татар телен, татар әдәбиятын безнең балаларга экзамен бирергә ярдәм итәбез. Ул инде исеме аның атала единый государственный экзамен түгел, ә единый республиканский экзамен.
24 май көнне Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә коррупциягә каршы көрәш шурасының утырышы булды. Әлеге җыелышта республикадагы ришвәтнең уртача күләме 35 мең сумга җитүе дә ачыкланды. Казан шәһәр хакимиятендә 2007 елдан бирле хезмәткәрләр детекторда тикшерелә. Тикшерү мәҗбүри түгел, әмма аннан баш тартучылар шунда ук шигастына алына. Мана шәһәр башлыгы Илсур Метшин коррупциягә каршы көрәш кысаларында үзе тәкъдим иткән булган. Моңарчы ришвәтчелектә шикләнелеп, эштән кулганнар арасында иң югары вазифалардагылары шәһәр башкарма комитетының җир комитеты башлыгы, урынбасары һәм милләт комитеты башлыгы булган. Аларга каршы җинаять эшләре дә ачылган.
Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин сүзләренчә, соңгы берничә елда мэриядан 90-га якын кеше ришвәт алуда гаепләнеп эшеннән куылган. Хакимият үз хезмәткәрләрен дөреслекне сөйлиме юкмы икәнен белүче приборда тикшерү өчен 2007 елда ук башлаган иде. Әмма моңа кадәр бу эш нәтиҗәләре әйтелми килде. Казан башкарма комитеты идарәсенең ришвәтчелек белән көрәшү бүлеге башлыгы Олег Новиков сүзләренчә, башта күп кенә хезмәткәрләр тикшерү аша узуга шикләнеп караган, әмма соңыннан хакимият тәртибенә күнеккән. Новиков сүзләренчә, тикшерүчеләргә 15-ләп сорау бирелә. Алар күбесенчә кешенең биографиясенә, криминалга, ришвәт алуга мөнәсәбәтенә, үткән эш урынына бәйле.
Внутри я же вижу, как сердечко бьется. Кто-то импульсивно, кто-то выражает свои мысли. Поэтому обмануть, ну, обмануть себя невозможно. На самом деле прибор, он неодушевленный предмет, он для него без разницы, мужчина, женщина, высокопоставленный человек, там, рядовой сотрудник. Вот он регистрирует физиологические реакции в ответ на мои вопросы.
Илсур Метшин ришвәт алуга тикшерү нәтиҗәсендә 89 кеше эштән чыгарылды дисә, Новиков сүзләренчә бу сан көннән-көн арта бара.
Азатлык радиосы.
Узган елның июнендә Татарстанда Татмедия масса күләм коммуникацияләр агентлыгы оештырган Русия төбәкләре һәм милли мәгълүмат чараларының 4-нче конгрессы булып узган иде. Анда татар хәбәрчеләре үз төбәкләрендә нәшер ителүче татар газеталарында Татарстан хәбәрләре тупланган кушымта булдыру тәкъдиме белән чыкты.
Омскида «Татар дөньясы» исемле газета чыга. Мин инде баш мөхәррир буларак килешүгә кул куйдым. Алла бирсә, беренче номер июнь аенда чыгыр дип өмет итәбез. Безнең газета 8 бит булса, хәзер инде 8 битле вкладыш белән 16 бит булачак. Һәм бу чынлап та инде бигрәк тә ерак авылларда яшәүче татарларыбыз өчен мәгълүмат чыганагы булачак һәм көтелмәгән зур бүләк булачак. Ул безгә Татарстаннан еракта яшәүчеләргә Татарстан белән тарихи ватаныбыз белән араларыбызны тагын да якынайтыр дигән өмет калдыра.
Башкортстанда бер төркем мөселман яшьләре Русиядә тыелган Хизбут Тахрир фирқасын рәсмиләштерү өчен көрәшә. Алар фирқаны тыю турында 2003 елда чыгарылган югары мәхкәмә карарын көченнән чыгаруны таләп итә. Ул арада бу атнада Уфада Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булуда шикләнгән 3 хатын-кызның өйләрендә тентүләр булып, алардан сорау алынды.
Пока вот только располагаю тремя дамами. Это жены осужденных уже членов вот этой международной террористической организации Хизбут Тахрир Аль-Ислами. Мы ее не можем расценивать как религиозную.
Сорау алынган мөслимәләрнең берсе Алина Юсупова Азатлык радиосына менә нигәр сөйләде.
Апаны да, мине дә утыртып алып киттеләр машинага. Документы алды аны, үтерделәр инде. Аңлату да юк, кем өлешен, кем булып бара мин анда. Аннан соң, ул сан 12 янда барып киттек тагын. Апаны бер кабинетка утырттылар, мине бер кабинетка. Апаның сөйләве буенча инде, ну, только так куркыталар дигәндә, бала-чагаларыңа детдомга бирәбез дип ди.
Башкортстанда коррупциягә каршы автоерыш исемле каршылык чарасы һәм урам җыены узды. Автоерышта 300-гә якын машина катнашты. Алар Уфадан Благовещен шәһәренә юл алды. Благовещен 2004 елда мәшһүр булган шәһәр. Анда мәхкәмә 400-гә якын кешене милиция тарафыннан зыян күргән дип тапкан иде.
Без бүген менә күпләп Благовещен шәһәренә килдек. Заманында монда бик нык тукмалган халыкларны беләбез. Шуннан менә аларны яклап һәм Игорь Изместьев заманында бит инде бик нык бу тукмалган халыкларга ярдәм дә иткән кеше. Без аны да яклап менә пикетка басачакбыз бүген.
Мәрхәмәтле, справедливый и ачык суд теләп итеп килдек без. Менә Изместьев кына түгел, Изместьев буенча да без торганыбыз бар. Әлдә шуның буенча торабыз. Шулук Дилмөхәммәтов, Айрат Дилмөхәммәтов, шулук Загреев, Робер Загреев. Аларга да бик катты җаза бергәннәр, артыгы белән җаза бергәннәр. Менә без аларның барсында да мәрхәмәтле суд таләп итәбез.
Бу атнада Башкортстанда бер гадәттән тыш хәлдә булды. Иглин районы Урман авылы янындагы корал саклагычта чыккан янгын бер тәүлек дәвам итте. Иске корал шартлады. 9 кеше яраланды, 46 гаиләнең йорты янды. Урман авылыннан берничә мең кеше күрше авылларга эвакуацияләнде. Аны менә шундый вакыйгалар белән тарихка кирип бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде алга таба караганда, киләсе атнада Казан төрки халыкларының театрларын кунак итәчәк. 30 майдан алып 3 июньгә кадәр Казанда төрки халыкларының 10-нчы халыкара Нәүрүз театр фестивале узачак. Чираттагы Нәүрүз фестивале төрки халыклар өчен иң мөһим вакыйгаларның берсе булар дип оештыручылар.
Башка еллардан аермалы буларак, быелгы фестиваль программасында төрки телле курчак театрлары һәм ачык мәйданда уйналучы спектакльләр көтелә. Моннан тыш фестиваль кысаларында төрки халыкларының милли драматургиясе һәм режиссурасы хакында түгәрәк өстәл, төрки дөньяның әйдәп баручы театр әһелләре белән остаханәләр үткәреләчәк. Шулай ук фестивальдә катнашучы һәр төрки халыкның милли үзенчәлеген һәм иҗади хәзинәләрен чагылдырган театраль концертлар оештырылачак.
Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Казанда инвалид арбаларында йөрү, күрмәүчеләргә хәрәкәт итү, бала арбасы белән каяда булса бару җитди проблем булып тора. Хәтта метродагы инвалидлар өчен дип куелган лифтлар да эшләми. Киртәләрсез шәһәр исемле иҗтимагый төркем әлеге проблемнар турында Казан җитәкчелегенә берничә тапкыр хат язуга карамастан, бу проблемага игътибар итүче юк. Киртәләрсез шәһәр төркеме Илсур Метшинга әле яңа гына инде 4-нче хатын юллады. Мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен Татарстан башкаласының бик җайсыз булуы турында Наил Олан язмасында.
Киртәләрсез шәһәр дип аталган иҗтимагый төркем яңа гына Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшинга ачык хат юллады. Анда инвалид арбасында йөрүчеләргә, начар күрүчеләргә, ниндидер биналарга керү генә түгел, ә гадәти җәяүле сукмакларының да бик җайсыз булуы турында әйтелә. Әлеге проблемның никадәр җитди булуын шәһәр җитәкчеләренә дәлилләп күрсәтү өчен киртәләрсез шәһәр төркеме интернетта интерактив хәритә булдырды. Үтеп булмаслык Казан дип аталган әлеге хәритәгә мөмкинлекләре чикләнгәннәргә йөрү бик кыен булган урыннар күрсәтелгән. Юллар кисешкән төштә җәяүле сукмага башланган җир, ягъни бордюр, биеклеге гадәттә 4 сантиметрдан артык булмаска тиеш. Казанда исә бу таләп бер урында да сакланмый диярлек. Уртача алганда җәяүле сукмага башланган урыннар машиналар йөри торган юлдан 15 сантиметрга биектерәк тора. Хәтта 30-40 сантиметрга күтәреп салган урыннар да бар. Үтеп булмаслык Казан харитасына күз салсаң, Татарстан башкаласы үзәгендә yüzlərçə yollar kisişkən urınının barı tek altısındağına invalidlar arbada iminginə ütüb gitə ala. Metşınqa yollangan xatta fizik mümkünlükləri şiklengənlərgə şəhər transportına uturu bir qiyin buluğu turunda da itilə. Dürüst Qazanda invalid arbaları bilən kirirdəy avtobus həm trolleybuslar bütünlə yox tügül, kub bulmasa da olar bar. Qadətdə toqtalışlar arba transportqa jingilginə kirib gitə alsın işin qulaylaşdırılma ган булып чыга. Я автобуслар бордюр кырында ук туктамый. Әлеге уңайлыклар булмаганга инвалидлар өйләрендә генә утырырга мәҗбүр. Казанда шау бетеп төзелә торган метроның моңа кадәр ачылган станцияләренең берсе дә арбада йөрүчеләр өчен киләнмәгән. Киртәләрсез шәһәр төркеме әгъзасы Казан федераль университеты галиме Искәндәр Ясәуиев әйтүенчә, метроның һәм гомумән шәһәрнең инвалидларга кулайсыз булуы турында алар беренче катына шаң сукмый инде. Яңа гына язылган хатлары инде 4-нчесе.
Первое письмо было написано 12 июня прошлого года.
Birinci xatını biz uzğan yılının 12-ci iyunində yazdıq. Biz ul künnə metronun Suknobistasi stansiyasində piket uyuşturgan edik. Ul stansiyada liftlarda, invalidlarga kütərli uşun joylanmalarda yok. Qozanda 6 stansiyanın bortik 3 üsündəginə invalid orbalarına kütərli joylanmaları quyulgan. Amma onları da işləmi. Birinci piket vaqtında biz onda qotnaşqanlarının imzaların jidik. Əliqi xat İlsur Metşinga jibərildi. Bir aydan son cevap da aldıq. Amma onun cevabı biz qanaqatlandırmadı. Ул orbada yürüyüşlerinin problemin iste tutabız, yoğa binalar tüzülgende kütarlı joylanmaları kuyula degen idi. Hem şulay oq 2010 yılının oxırına kadar Qozan metrosundağı bütün stansiyelerde invalidlarga joylaşkan bulaşaq dep vağda etdi. Amma bugünge kadar bu vağda söz degine qoldı.
Для инвалидов. И надо сразу сказать, что это обещание выполнено не было.
Деп билдирди Ясавиев. Киртелерсе шәһәр төркеме Метшинга 2-нче хатны узган елның 4-нче декабрендә яза. Алар ел ахырына кадәр Казан метроларын инвалидларга җайлаштыру өчен кылда кыймылдатылмаганга кайшан үзегезнең вәгъдәгезне үтисез дигән сорау бирәләр. 3-нче хат трамвайлар мәсьәләсен күтәрә. Билгеле булганча, Казан универсиадага 70 яңа трамвай алырга җыена. Киртелерсе шәһәр төркеме бу трамвайларны сатып алганда инвалид арбалары да истә тутылса иде дигән үтенеч җибәргән. Үз катафтагы şirket инвалидлар өчен җайлаштырылган вагоннарда чыгара. Аларның идәннәре тәбәнәк булганга, арбалар җиңел генә кирәп утыра. Киртелерсе шәһәр трамвайларны нәкъ шуннан алырга тәкъдим иткән. Әлеге трамвайлар турындагы хатка мэр урынбасары җавап биргән. Ул гомум рәвештәгенә сезнең үтенечегезне истә тотарбыз дип җавап биргән. Европа илләрендә, мисал өчен, Чехия башкаласы Прагада тукталышларда трамвай һәм автобусның кайчан килүен минуты белән күрсәткән язуга күз салсаң, арба рәсеме төшерелгән вакытларны да күрергә мөмкин. Димәк, нәкъ шул минутка арба тәгәрәп керердәй бик тәбәнәк идәнле транспорт киләчәк дигән сүз. Гадәттә шул тирәдә яшәүче мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр вакытын алдан белгәнгә әлеге транспортка чыга. Шулай ук Прагада юл ларындагы җәяүле сукмага башланган урыннар бөтен җирдә дә арбалыларга җайлы булсын өчен авыш тәгәрәп менәрдә итеп ясалган. Тәгәрмәчле авыр чемодан тартып баручыларга да, бала арбасы белән чыкканнарга да, һәм шулай ук инвалидларга да бернинди кыенлыклар тумый. Казанда инде күпләр тәгәрмәчле чемоданны хуп күрүгә карамастан, әлеге уңайлык хәтта тимер юл вокзалында да юк. Поездга барганда биек баскычка мине үзе бер гүр газабы булып тора. Шәһәрдә булганнары да күз буяр өчен генә ясалган. Мисал өчен Казанның Камал театры янын соңгы вакытта халык үз итә. Казаннарны да, кунакларны да мондагы биюче фонтаннар, чәчәкләр һәм талгын музыка үзенә тартып тора. Бу урынга килү өчен арбалы инвалидларга күтәрелү урыны, ягъни пантус ясалган. Әмма арбалылар аңа күтәрелә алмый, чөнки аңа килеп җиткәнче юл читендәге бордюр мөмкинлекләре шикләнгәннәргә киртә булып тора. Ул юлдан 20 сантиметр биегрәк итеп эшләнгән.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Киләсе шәршәмбе дөньяда балаларны яклау көне буларак билгеләнә. Омск өлкәсендә исә гомумән бу ел балаларны яклау елы дип аталды. Русия җитәкчелеге дә илдә халык саны җанисәпләр арасында миллионлап кими барганда күп балалы гаиләләргә ярдәм итү турында еш сөйли. Балаларны яклау көнендә бәйрәм концертлары оештырылганда, матур хисаплар яңгыраганда күп балалы гаиләләрнең көндәлек тормышы ничек барасың? Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева ярты ел чамасы элек кенә яш ярымлы малайга өстәп бер юлы 3 игезәк алып кайткан яш гаиләнең тормышы белән танышты.
Һәр гаиләдә дә бала туу, әлбәттә, китеп алынган иң шатлыклы вакыйгаларның берсе. Инде дөньяга игезәкләр килә икән, моның икеләтә шатлыкка әйләнүенә һич тә шик юк. Ә 3 игезәк дөньяга килсә, кеше нинди хис кичерә? Шатланамы? Әллә бер юлы 3 бала үстергәндә туа торган авырлыклардан куркып каламы? Хөкүмәт мондый гаиләләргә ярдәм итәме? Гадәттә 3 игезәк туу еш булмый. Шулай да Омск өлкәсе өчен 2010 ел игезәкләргә бай булган дип әйтергә була. Өлкәдәге 5 гаиләдә 3-р игезәк бала туган. 3 игезәкле балаларның берсе татар милләтеннән булган Гөлмирә һәм Раил Бакаевлар. Гөлмирә белән Раил 2007 елның көзендә өйләнешәләр. 2009 елның язында аларның беренче балалары Ринат дөньяга килә. Көтеп алынган бала ата-ананың да, әби-бабайларның да уртак куанышына әйләнә. Улларына бер яш тулыр тулмас Гөлмирә кабат авырга уза. Яш ата-ана бер дә икеләнмичә икенче баланы да табарга була. Гөлмирә үз вакытында хатын-кыз табибенә мөрәҗәгать итә.
Беренче үзе ясагында вообще әйттеләр бер балагына дип, соңнан икенче үзе ясагында әйттеләр, что чау.
Шатландыгыз миндә аңа.
Беренче әйткәндә хатымышты, җыладым, куанып еладым мин, куркып җыладым икән инде белмим. Ну, Россиягә килгәч инде, вроде ничаланып.
Енеләргез ничек кабул итте ирегез?
Хатты куанды ирем, туганнарым уладылар инде сначала шутка дип, а соңнан куаныштылар, әйттеләр, значит, Алланың язганы
дип сөйле Гөлмирә, беренче мәртәбә 3 игезәк бала күтәрүе турында белгән чагын исенә төшереп. Ул вакытта ни өчен шулай каты борчылуы турында, инде вакыт узып тынычлану сәбәплеме Гөлмирә сөйләп тормады. Аның сәбәбен Гөлмирәнең туганнан туган апасы Фагилә Шумарова аңлатты.
Үзегә кергәч, врач хатын: "У вас тут ни один плод дип әйтте" дие. Я обрадовалась. А что, близняшки что ли дип әйткән идем диге, она: "Нет, их целых 3 штуки" дип әйтте дие. Как это твой не дип әйттем дие. Шундый аптырап киттем дие. Белмим инде ни шатланырга, ни елап җибәрергә ул моментта. А врач хатын поддерживает ит урынына: "Это уже аномалия" дип әйтте дие. Аның менә шул сүзләре Гөлмирәнең бик каты расстраивать иткән. Консультациядан юл буе елап кайттым дия, өйгә кергәч тә врачның сүзләре озак күңелемнән чыкмаган.
Табибның игезәкләр белән тәбрикләү урынына уйламыйча аномалия дип әйтүе Гөлмирә өчен көтелмәгән шок булган. Аномалия булгач, балалар гарип булып туарлар дип тә курыккан ул, дип өстәде Фагилә ханым. Йылы-йылы үксеп беткән Гөлмирәне ире Раил тынычландырган. Юләркәем, нигә елыйсың? Нинди шатлык бу? Бар кешегә дә Ходай андый бәхет бирми бит. Үстерербез, борчылма дигән. Шөкер, вакыты җиткәч, таптаза ике малай һәм бер кыз дөньяга килә. Малайларга Артур һәм Тимур, кызга Әлинә дип исем кушалар. Шулай итеп, әле 2 яшьдә тулмаган Ринат 3 нәнинең абысына әйләнә. Ә яш гаилә күп балалылар статусы ала. Шуннан инде яш әти белән әни өчен сөенечле дә, шул ук вакытта мәшәкатьле дә көннәр башлана. Гөлмирәнең генә түгел, Раилнең дә йокысыз төннәре күп була.
Кичкенә чакта бирделәр, конечно. 4-5 раз тора идем, 3 бала менән бу комната булган иде. Вообще төн буе йокламадым. Иртән эшкә китеп кала идем по пути транспортта. Йоклыйм. Кыен, конечно, балалар белән. Эштән кайтып сразу балалар моны торгалы. Бөтен выходныйларны балалар моны чыгып та булмый бер йергә дә. Өйдә генә утырасың.
Бала үстергән кеше бу эшнең ни кадәрле мөһим һәм катлаулы икәнен белә. Ә биредә бер юлы 3 нәни, 2 яшьлек Ринат үзе дә бәбәй генә бит. Әле ярый, яшьләрнең әти-әниләре ярдәмгә килә. Эшләгән җирләреннән яллар алып, яшь әбиләр бала карарга булышалар. Туган тумачада кулыннан килгәнче ярдәм итә.
Булышучылар киләләр, Аллага шөкер, әнием менә килә. Монда кайнан булган иде 2 айдан артык. Соңнан Урымчыда булдылар алар 1,5 ай. Анда да менә әбиләре булыша.
Ди Раил Бакаев. Өлкән яшьтәгеләр әле хәтерлиләрдер. Совет берлеге заманында 3 игезәк туса, гаиләгә фатир бирелә, бала карарга ярдәмгә шәфкать туташы билгеләнә иде. Хәзер дәүләт ягыннан мондый ярдәм бармы икән? Бу хакта Гөлмирә болай ди.
Берәүнә булышкан юк, хөкүмәттән помощь күргәнебез юк. Безнең үзебезнең өебез юк. Ни квартир дигән медсестраны әйткән идек, юк диләр, не положено хәзер. Положено только если балалар инвалид булса.
Гөлмирә бала карауда ярдәм сорап, сәламәтлек саклау министрлыгына да мөрәҗәгать иткән. Миңа алар хәзер мондый хезмәт күрсәтү каралмаган дип социаль ярдәм күрсәтү үзәгенә барырга тәкъдим иттеләр, ди Гөлмирә.
Министерство здравоохранения әйтәләр, социаль службы обслуживает и кальтечный, а социальный звонитель әйтәләр, Министерство здравоохранения обслуживает.
Менә шундый бычра килеп чыккан хакимияттән ярдәм эзләгәндә. Дөрес, Бакаевлар гаиләсенә Русия канунлары буенча каралган ярдәм бирелә. Яш ярымга кадәр балаларга берникадәр күләмдә акча билгеләнгән. Коммуналь торак түләүләре өчен ташламалар һәм канун нигезендә каралган башка ярдәм күрсәтелә. Әлегә алар әти-әниләре фатирында яшиләр. Үз фатирлары юк. Канун нигезендә күп балалы әскермле гаилә буларак аларның хөкүмәттән фатир алырга да хаклары бар. Моның өчен төрле белешмәләр җыярга кирәк. Кирәкле белешмәләр җыелганнан соң гаиләне шәһәрнең гомум фатир чиратына куюлары ихтимал. Хәзер без документлар җыябыз, Дираил.
Хәзер намалаймыш оформляемся. Күп справка кирәк. Ул документларны алып, суннан инде учетка керәбез.
Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. 2011 ел Омск өлкәсендә балаларны яклау йылы дип игълан ителгән. Бу уңайдан өлкә программасында кайбер чаралар каралган. Мәсәлән, 2001 елны туган икенче яки аннан соңгы балага 100 000 рубль күләмлек сертификат бирелә. Гаиләләргә башка төрле ярдәм дә күрсәтелә. Бу программа буенча Бакаевлар гаиләсенә дә берәр төрле ярдәм каралмаганмы дип, мин төрле социаль яклау үзәкләренә мөрәҗәгать итеп карадым. Әмма бар җирдә дә ярдәм алу өчен гаиләнең аз кремле икәнлеген исбатларга, төрле белешмәләр китерергә куштылар. Балалар өлкәнрәк булса, кичәләргә, концерт-тамашаларга билетлар, җәйге ял үзәкләренә юлламалар бирергә вәгъдә иттеләр. Моңа каршы Гөлмира: беренчедән, минем ирем эштә. Үзем справкалар җыям дип йөреп, балаларны ташлап китә алмыйм. Икенчедән, инде ярдәм сорап барасым да килми. Кая барсам да теленче дип әйтәләр кебек тоела. Соңгы вакытта ярдәм үзәкләренә бармый да башладым. Әти-әниләребез, туганнарыбыз исән булсын. Һәм иң әһәмиятлесе, Ходай ташламасын. Шөкер, Бакаевлар гаиләсе бүгенге көндә акчасызлыкта аптырап яши дип әйтеп булмый. Әти кеше эшләп тора. Балаларга социаль ярдәм акчасы бирелә. Әби бабайлары азык-төлек белән ярдәм итеп торалар. Әмма балалар тиз үсә. Аларга кием салымда, витаминлы ризыклар да, балалар арбалары, урындыклар, өстәлләр, кроватьлар кебек күп төрле әйберләр кирәк. Хәзер нәниләргә 6 ай. Алар инде арбада ятырга теләмиләр, әйләнеп төшәргә генә торалар. Маниш булса, анда уйнарлар иде. Ә буларның барсына да акча кирәк, ди Гөлмирә. Бәлки, азатлыкны тыңлаучыларның бу гаиләгә ярдәм итәсе килер. Андыйлар и телефоны аша чылтыратып бәйләнешкә керә алалар. Шәһәр коды 381-2, и телефоны 56-25-31. Акча күчерергә теләгән кешеләр мәгълүматны Азатлык редакциясеннән дә ала алалар. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Дякую за перегляд!
Қазандағы мәғарифні өстіру институтының 2007 жылда ашылған мұғаллим.ру сәхифәсі әліге бары русша ғына әшіләсе де, көптен түгіл онда татар тілін үйрену курслары ашылды. Сәхифәдә татар тіліне үйрену үшін онлайн дәрісләр берілә. Онда шулай ұқ бұ үшке ярдәм етуші аудио язмаларда орнаштырылған. Озатлық радиосының пәрі өз тапшыруын алып барушы Раил Ғатауллин татар интернеті яңалықлары білән таныштырып өткеннен соң Мәғарифні өстіру институтының ұқу-ұқыту үшләрі бөлігі мүдері Гүлісән Изәміттенова білән әлігі сәхифә ішчәнлігі турында әңгәмә тәқдим итәр.
Әрәуіз тапшыруын тыңлаушыларыбыз. Бүгінгі тапшыруымызды бастап жібереміз. Қысқашағына интернет шынтәрендә нинди яңалықлар болуы белән сезне таныштырып үтәсбез килә. Инде һәр татар интернетчысы беләдер, интернет шынтәрендәге шушы социаль шелтәрләрнең берсе, татарлар иң күп катнаша торган шелтәрләрдән берсе Facebook шелтәрендә бик күп генә көндәлек яңалыклар булып тора. Бер яңалыкларның берсе татар дөньясы төркеме үзенең инде 2222 кешелек юбилеен билгеләп үтте. Бу инде үзенә күрә зур гына нәтиҗә. Шулай ук бәйгеләр дәвам итә. Аларның берсе халыкара бәйге Белем җәүһәрләре, анда инде 18 эш катнаша. Андагы катнашучылар белән сез шулай ук Белем җәүһәрләре бәйгесенең үзенең сайтына кирип таныша аласыз. Быел Татнат Йолдызлары бәйгесе бераз соңга калыбрак башланачак. Якынча 1 июньдә башланыр дип көтелә. Хәзер вакытта аның нигезләмәсе нә үзгәрешләр кертелә. Һәм инде Татнат Йолдызлары үзе дә шулай яхшы якка үзгәрә дип көтеп калабыз. Ә инде Россия күләм яңалыкларга килгән чагында Хәзер вакытта интеллектуаль милекне саклау буенча Россиянең үзенең махсус бүлеге төзеләчәк һәм әле яңа төзелгән бу бүлек интернет челтәрендәге интеллектуаль милек һәм авторлык хокуклары буенча шулай ук күзәтчелек итәр дип көтелә. Интернет челтәрендә күп кенә газета, журналларның сайтлары эшләпилә һәм шундый күңелле куанычлы яңалык күп кенә татар журналларына һәм газеталарына интернет челтәрендә кирип кенә дә язылырга мөмкин булыр дип көтелә. Интернет челтәрендә якын арада булачак вакыйгаларның берсе татар конгрессы каршында татар телендә эшләп килүче дөнья күләм портал эшли башлау көтелә һәм шуңа хәзер вакытта нигезлана. Бу портал кысаларында татар телендәге гомумән конгрессның эшчәнлеге бөтен дөнья татарлар турында мәгълүматны алырга һәм инде порталга кирип теркәлеп шулай ук татар телен өйрәнергә мөмкинлек булачак. Инде татар телендә өйрәнү мөмкинлеген күп кенә оешмалар, күп кенә кешеләр, күп кенә татар фанатлары башкарып чыга башладылар. Кайбер оешмалар инде бу өлкәдә нәтиҗәле эшләр дә алып баралар. Безнең бүгенге кунагыбыз Мәгарифне үстерү институтының уку-укыту эшләре бүлеге мөдире Низаметдинова Гөлсәм Әлекызы. Исәнмесезме, Гөлсәм апай?
Исәнмесез.
Без барыбыз да беләбез, инде күптәннән интернет челтәрендә мөгаллим.ру сайты эшләп килә. Бу инде Мәгарифне үстерү институтының сайты дип аңлыйбыз. Менә әлеге сайтның төгәл кайчанрак, нинди максатларда барлыкка килүе һәм менә ни өчен шулай мөгаллим дип исем кушылуы һәм бу өлкәдә сезнең кемнәр эш алып баруын таныштырып үтсәгез иде.
Татарстан Республикасы Мәгарифнең үстерү институтының шушы мөгаллим.ру сайты 2007 елның сентябрь аеннан эшли башлады. Бу сайтны оештыруны тормышка ашыручы ул Шәйхелисламов Рәис Фалихулла. Булды инде безнең институтыбызның ректоры. Сайтка мөгаллим дип исем бирелде. Мөгаллим ул инде укытучы дигән сүз. Шуңа күрә инде бу безнең барлык Татарстанда яшәүче, эшләүче һәм шулай ук чит төбәкләрдә эшләүче укытучыларыбызга да зур ярдәмче сайт булып тора.
Менә инде институтның төп максаты ул укытучыларны яңа баштан белем бирү, стажировка үткәрү һәм башка шундый максатларны күз алната. Һәм инде бик күп дистанцион курслар оештырылган.
Безнең инде институтның һәм сайтның төп максаты ул әле укытучыларның белемен күтәрү генә түгел, ә төрле яктан информация бирү. Һәм инде монда инде менә бу юрист киңәшләре дә бар, монда психолог киңәшләре дә бар. Шулай укытучыларга телләр икән төрле конкурсларда катнашу өчен төрле положениелар, киңәшләр, нинди эшләр эшләргә кирәк, нәрсәләр эшләргә кирәк, методик ярдәмлекләр бирелеп бара монда. Һәм шулай ук безнең сайтка инде менә шушы Татарстан укытучыларының, шулай ук чит өлкә укытучыларының да эш тәҗрибәләре куелып барыла. Һәм монда инде башка укытучылар да кирәп, аларны өйрәнә алалар, уртаклаша алалар, үзләренең тәҗрибәләре белән.
Мин үстән генә курсларына инде канышып киттем. Татар телендә укытучылар өчен курслар ни дәрәҗәдә хәзер вакытта эшләп килә әлеге сайт кысаларында. Һәм күпме татар теле укытучысы яисә татар телендә белем бирүче укытучылар шушы курсларны үтә алдылар.
Бүгенге көндә безнең инде институт сайтында мәгълүмнәктаруда татар теле буенча гына курслар түгел, гомумән башка бөтен фәннәр буенча да курслар бар. Ә татар теленә килгән вакытта бүгенге көндә безнең ачык дистантларыбыздан инде читтәгеләр өчен бер дистантыбыз әзер, һәм үзләре теләгән укытучылар өчен аерым дистант бар 108 сәгатьлек, һәм инде укытучылар безгә курска үзләренең белемнәрен күтәрергә килгән вакытта, алар алдан бер атналык дистанцион курс узалар. Монда инде безнең якынча 10 курс бирелә, әзер курслар инде булар. Һәм менә шушы тәртиптә инде укытучы бирелгән биремнәрне эшләп, безгә инде теоретик яктан әзерлекле булып килә.
Тапшыруга сезне чакыруның юкка гына түгел, менә әлеге сайт кысаларында шундый ачык курс ачылып китте, бөтен кешеләргә ачык курс. Ул мин татар телен өйрәнәм дип атала. Үзенә күрә гади генә булса да, инде бу курс методик яктан инде аның мөмкинлекләре булдырылган, флаш технологиясе нигезендә күпме дә булса инде аудио курс рәвешендә ясалган. Менә татар телен хәзер вакытта шушы сайтка кереп интернет челтәрендә өйрәнү өчен шушы курсның мөмкинлекләрен тыңлаучыларыбызга таныштырып китсәгез иде.
Безнең бу мин татар телен өйрәнәм дигән курс әле ул инде 2009 елда төзелгән иде. Ул Максимов Николай Валентинович һәм Юсипова Алсумингазова тарафыннан төзелде. Аудио язмада бар ул. Бу курс республикабызда чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез һәм башка милләт халыкларына татар телен өйрәнергә тәкъдим итү максатыннан төзелде. Бүгенге көндә безнең менә бу курска Испанияның Барселона шәһәреннән язылучылар бар. Лилия Хабибуллина, анда җитәкче безнең татар җәмгыятенең. Шулай ук Германиядан менә язылды Искендер Шайбаков дигән кеше. Без аның белән дә бик тыгыз элемтәдә торабыз. Ул шулай ук укытучы, автомәктәптә укыта. Һәм инде Германиядә яшәүче татарларыбыз, шулай ук Венера Вагизова җитәкчелегендә дә татарлар җәмгыяте бар, менә анда бер 2 кеше язылды. Һәм әле бу курс бит инде безнең яңа гына ишеп килгән курс, шуңа күрә инде 3-4 кеше язылган булса да, бу инде безнең өчен куанычлы. Һәм менә инде тагын Америкадан безнең Лилия Каримова. Ул шунда университетта эшли, һәм үзенең студентлары белән инде шулай ук безнең курска кирип татар телен өйрәнмәкче була.
Мәгълүм рус сайтында шундый ресурстан калатан яңадан нидә булса планнарыгыз бармы әле?
Әйе, мәгълүм рус сайтында безнең планнарыбыз бар. Без ул планнарыбызны инде менә шушы сентябрь башларына тәкъдим итәрбез дип торабыз. Безнең хәзерге көндә республикабызда татарчада яхшы бел исем астында укыту методик комплекты белән эшләп килүче укытучыларыбыз шактый, һәм инде теләк белдерүче укытучылар да шактый. Һәм менә шушы үзебезнең мәгълүм.ру сайты кысаларында без инде татарчада яхшы бел исеме астында яңадан бер сайт кертеп җибәрергә уйлыйбыз.
Без инде сезгә телебез әлеге курсларда шулай кулланучыларыгыз, аны тыңлаучылары, өйрәнүчеләр артсын. Шулай өметләнеп калабыз. Һәм инде Татар конгрессы белән берлектә шундый төзелә торган портал кысаларында әлеге ресурс тагында үсер, ныгыр һәм зур дәрәҗәсендә татар телен өйрәнә торган шундый проектка әйләнеп китер дип өметләнеп калабыз.
Әйе, шулай булсын иде шул.
Ә инде безнең шундый тагын бер кичкенә генә теләгебез, мәгълүм рус сайты әле бер телдә, рус телендә генә аның интерфейсы эшләп килә. Инде аларыбызга без әлеге сайтның татар телендә эшләгән миңнә түгел, гомумән бөтен Татарстан Республикасы һәм татар халкы дип калады.
Концерт тамашалар сезоны тәмамланып, сәхнә йолдызлары җәйге ял турында уйлый башлый. Ирке инде кая барасын биле икән. Ул узган елдагы кебек туган авылына кайтырга җыена. Сәхнәдән телевизор экраннарыннан гламур күренгән җырчы үзенең рухи ягына күбрәк игътибар итә башлаган. Дини китаплар укый, гаилә куру турында уйлана. Җырчы Иркәне Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруына Рустам Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләре тапшыру һәм инде бүген безнең тапшыруның үзенчәлекле кунагы, бик тә популяр яш җырчы, хәтта кин яш дип әйтергә тел әйләнмәш, чөнки инде ул 5-6 ел сәхнә тота инде. Күбрәк тә үзе әйтеп китер. Димәк, бездә кунакта җырчы Иркә һәм инде без сөйләшүне шушы ук мизгелләрдә башлап җибәрәбез. Иркә, хәлләрең ничек? Ничек килеп җиттең Азатлыкның Казан студиясына?
Исәнмесез, хәерле көннәр. Азатлык радиосын тыңлаучы дуслар. Аллага шөкер, әйбәт кенә килеп җиттем, кәефләрем бик күтәренке.
Димәк, әңгәмәне башлыйбыз инде, Иркә. Сәхнәгә чыгу, җырлау теләге кайчан туды, ничек туды?
Инде минем бу сорауга бик күп тапкыр җавап биргәнем бар.
Тулландыра аласың.
Кичкенә вакыттан инде шул балалар бакчасына йөргән вакытта ук 4-5 яшь булгандыр миңа бәлки. Шул вакытта ук уже мин урындыкка менеп басып, чаршаулардан, материаллардан үземә күлмәкләр чырнап, әти уйный торды ваянында. Мин җырлый тордым теге кайбер хәрефләрен даже әйтеп бетерә алмый идем әле ул вакытта, сүзләрен дә. Но инде җырлау теләге шул ук вакытларда ук менә барлыкка килде.
Бу инде ялгышмасак Аксубай якларында булган хәлләр.
Аксубай районы, Яңа Ибрай авылыннан туып үстем менә.
Музыкаль гаиләдән чыккан булып чыгасың син?
Мин алай дип әйтмим инде, музыкаль гаиләдән түгел, минем әнием белән әтием гади авыл кешеләре, берсе гомер буена тракторист булып эшләде, икенчесе инде доярка булып эшләде 35 ел. Әнием бик әйбәт иттереп җырлый иде. Дөресен әйткәндә, менә күпме тырышам, уже күпме үземнең өстендә эшлим, но әнинең тавышына минем тавышым беркайчан да, наверное, җитмәстер. Әни бик матур иттереп җырлый.
Менә бу сәхнә образы шул вакытта ук формалашты, әллә инде вакыт үтә-үтә Иркәгә әйләндең, бүгенге Иркәгә?
Юк инде, мин Иркә булганчы башка үз исемем белән Иркә бүтән псевдоним. Бүтән үземнең исемем белән күпме җырларга тырышып карасам да, нигәдер мин менә чыга алмадым инде. Образларга килгәндә, мин Барс Медиа компаниясында эшлим. Образлар белән минем белән тулысынча алар шигырьләнәләр, киемнәрем белән, җырларым белән. Үземнең стилистларым бар уже. Профессионал булган кешеләр минем белән эшлиләр.
Димәк, зур сәхнәгә Барс Медиа ширкәте чыгарды син,
әйе? Әйе, әйе. Аларга мин рәхмәтле, Аллага шөкер. Озак еллар тегендә монда бергәләнеп биргәннән соң, аларга мин Йолдызлар фабрикасына барып эләгеп, нишләтер мине күреп алып.
2007 елдамы? Әллә инде иртәрәктәме?
Иртәрәгендә 2007
елда. Чөнки 2007 елда бер төркем җырчылар килеп керде бугай. Танцеваль проектларда.
Бәлки, шулай.
Алданрак килеп керде.
Мин алданрак инде без Аландыш, Нигмаджанова, Салават Миниханов менә без шул бер вакытта килеп керде 2005 елларда.
Иркә, син беләсең, бүген күп иркәләр бар татар эстрадасында. Сиңа охшаган яшь башкаручылар, аларга синең фикерең, алар менә синең йөрешләрне, синең тагын нәсәндер кабатларга тырышалар кебек. Менә халык та әйтә, менә син дә беләсең бугай.
Иркәләр бик күп дип әйтмәс идем инде, теге погода әйтүче бер иркә булып алды. Безнең скрипачка иркә бар, мен аны бик нык хөрмәт итәм, бик әйбәт.
Исем буенча гына түгел, образ буенча да әйтәм инде.
Образ буенча миңа охшаган иркәләр инде, исемнәре башка төрле булса да, андыйлар күрәм. Беләсеңме, минем өчен шундый зур шатлык ул. Яшь бит әле мин, шулай бит яшь җырчы, и мине кемдер кабатлый, минемчә киенергә тырыша. Значит, мин ниндидер үрләргә, ничектер менә менеп җиттем, мине кабатлыйлар икән. Халык, значит, мине белә дигән сүз. Значит, мин дөрес эшләгәнмен бу еллар, 7 ел буена, мин әйбәт дөрес юлдан барганмын дип уйлыйм.
Этаплар күп төрле булгандыр. Менә синең сөйләвеңнән һәм карашыңнан аңлашылганча, син җиңел генә сәхнәгә менмәгәнсең.
Юк, мин бик авыр мендем, бәлки кемнәргәдер ул бик җиңел кебек тоела торгандыр. Әйе, айлар буена Сибирьләрдә кемгәдер ярып чыгып китеп эшләп кайтканым бар, вокзалларда йоклап кайтканнан соң акчасын бирәбез дип бер тиен акча бирмәгән вакытлар булды. Менә күп-күп-күп иттереп алдадылар. Шундый авырлыклар теге үземчә инде күреп.
популяр булгангамы, бәлки инде күп күренгәнгә, күп җырлаганга уңай сүзләр белән бергә тискәре сүзләр дә ишетәләр җырчыларга. Әйе. Син күбрәк дисең инде, әйме?
Миңа инде карата күбрәк тискәре.
Нигә шулай икән ул һәм син миңа ничек карыйсың? Син миңа беренче ялмыйсың инде?
Беренче дә эшләй алмыйм. Үземчә стилистлар белән продюсерлар белән дир пиарлар эшләгән вакытта да әйме, дөрес булмаган рекламаларда чыгарган вакытлар булды. Шулай бит инде, ул бит инде эш бит инде безнең. Эшебез шул. Кайсы берсен даже интернетларда, ул газеталарда шул хәлле мин даже гомеремдә ишетмәгән хәбәрләрне куялар. Үзем укыйм да инде, дөрестән дә шатланып куям, чөнки кемдер шул пиарларны күп-күп акчалар түләп эшли, ә миңа бернинди акча түгәрә кирәк түгел. Минем турда туктатканнары юк, сөйләп торалар. Шуңа күрә
иң мөһиме әтияне якыннар дөрес аңласын.
Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, алар мине бик яраталар. Мин үземчә кеше буларак инде андый иркәгә
ышанам. Аларның баласы, алар яраткан бала булып калдың инде. Әтияне күрә.
Әйе, мин шулай ук да даже хәзер әйтәр, бәлки олыгая торганмындыр инде. Киресенчә, мин хәзер даже йомшаклана төштем ничектер, кызып китә торган шундый иркә юк инде.
Кызган тоба.
Җырчылар үзләренең эшләрен, гомумән иҗатларын ниндидер бер фестивальләрдә күрсәтәләр. Татарстанда зур фестиваль, Татар җыры фестивале һәм быел Синанда R&B форматында җыр башкардың. Гомумән фестивальдә катнашу ничәнче елда башланган иде?
Мин инде быел Аллаһка шөкер 5-нче алтын барысын алдым. Быел Татар җырында катнашу бүтән елларга караганда бик авыр бирелде. Беренчедән минем костюмым бик кыйммәтлегә килеп чыкты, үземдә көтмәгәнем шулай булыр дип. Аннан соң R&B стилендагы яңалык алып чыктым. Бәлки күп кеше аңламагандыр да, начар сүзләр теге тәнкыйт сүзләр дә булды инде. Яшьләрнең кайсы берләре мактадылар да инде. Бик авыр булды бу образны, бу стильне алып чыгырга татар җырына, зур сәхнәгә. Но бездә булырга тиеш бөтен төрле халык җырлары да, рок та булырга тиеш, шулай ук без тәрбияләргә тиеш үзебезнең яшьләрне менә шундый. Алар бит барыбер тыңлаячаклар зарубежный җырларны менә. Мин калса үзебезгә җырлап, кызыксындырырга кирәк. Миннән соң җырлаучыларга җиңелрәк булачак. 5 елдан соң.
Шуңа бәйле рәвештә сорау туган иде, син яңа күпмедер җавап та бирдең. Татар эстрадасында нәрсә җитми дигәндә, төрле юнәлешләрдә эшләү һәм экспериментлар ясау җитмәй.
Әйе, без ничектер менә яшьләрне күбрәк тартырга тиеш. Сүзебезгә дискотекаларга мин сиңа сөйләп тормыйм. Татар дискотекаларында яшьләр огылып йөриләр, яратар. Аллаһка шөкер, беренче елларның бик авыр булды бит инде. Хәзер без Эрмитажларда шыгрым тутырабыз, залларны шул хәтле приятны менә рәхәт бит инде ремикслар белән яраталар. И татар яшьләре менә кич белән дә мин ишетәм, танышларымда, авылда да яшьләр дискотечны безнең шундый җырларны окыртып теге машинада җырлап, шул хәтле менә бик күңелле инде тыңларга.
Ремикслар дигәндән ялгышмасам, синең яшьләргә юнәлгән альбом чыгарга тора шушы көннәрдәме соң?
Әйе.
Беренче айданмы?
Бер 3 көннән соң инде менә ул заводта уже эшлиләр. Бик әйбәт дип аталган бу альбом. Яшьләр стилендарак альбом булса да, мен калсаны алырак кешеләр тыңлый алар иде. Һәм бик әйбәт дип альбомның исемен атадым. Шул ук җырга бик әйбәт дигән җырга клип төшердек. Бик әйбәт кенә килеп чыкты.
Ул клип кайчан күрсәтеләсе?
Бу клип инде әзер. Алар булса июнь айларында, июньнең башларында инде хит-парадка, безнең музыкаль койма хит-парадында чыгачак.
Бик әйбәт, хәзер сине көтәсе юк, теләгәнче яши алам. Бик әйбәт, калмам әле ялгыз булып, син киткәнгә
Антоба.
Иҗат белән күпмедер таныштык инде, менә иҗаттан тыш син нәрсә белән шөгыльләнәсең соң?
Буш вакытларым булса инде, әлбәттә менә авылга кайтырга тырышам. Алар бик аз инде безнең сезон бит сентябрьдән майга хәтле без шыгрым тулган расписание без йөрибез гастрольләрдә. Әҗәй көн инде мин күбрәк әниемә булышырга тырышам, авылда булырга тырышам. Менә үткән ел 2 айга якын авылда булдык. Шул хәле күңелле үткәрдем авылда. Шул хәле озак торганым юк инде бер 10 еллап. Бөтен күрше апаларны инде машинама тиеп, көн сайын су кыендырып, шулай итеп, ғұмырге деген сол көрмеген апалар енді мені тиеліп бик көңіл өтті и алла бұйырса биылда мен ашылай айттырып ауылда өткерге жиынам бәлки деңгізге барып қайтырмын былай бош уақытларым теге үйде отырғанда енді китап оқырға ятам
нендейрәк китаплар ол
мен түрлі китаплар оқимын міне соңғы уақытта динге қағылышты болған китапларны көбірек міне өзі
татарша орысша
татарша енді яратам оқуға
бәлки егетлер қыздар да иғтибар ите башлаура шул оқи яққа
бәлки
сеннен естіп
менің үшін міне дұрысын айтам китап кибетіне кірсем мен әлі генә қойтқан соңғы модадағы киімдер кибетіне кіресің бе әлеме олар уже ничектер мені қызықсындыр мен әрелі мен уже киініп не деп тойғанмын но міне бұл китаптар кибетіне кірсем енді мен сағаттар бойы жүріп теге қорап шул хәлге қызықсынам и яратам таттар китапларын бик яратам
нәрсе искә түшті бір елны сен Әтіне районында болған, Әтіне районында Мүнер есімлі анда сәлеметлігі қақшаған негет яшы, ләкен ол шағыр көп түрлі юнәлішті өзін сынарға тұрыша. Сен аның білен достықмы давам етесің мәлі?
Біз Мүнер білен, әйе Мүнер Шакиров енді бұ, Әтінеге барғанымда болды олардың, иләрінде де болды, маны концертларға да өзім іші алып бардым. Оның емден бірге әштегі егет. Оның ашыл қалек болыша, біз әңгі күн сайын контакттан оралашабыз, телефонлардан да енді нендер проблемалар келіп шықса, менің білен сөйлеші. Конечно, мен ашығырлар язғаны ең, біләмінде язғанын. Мен еріні бік ератам, бік құрмет етем. Мені деген бік оқылы егет.
Дуслар, шушы танышлар дегеннен, хазыр енді енеден шоу-бизнесқа қайтып, мына сенің дуслар тұрында ялғышмасам жерді бар. Ғымен мына шоу-бизнеста дуслар бола ала ма?
Бәлкі бір 3-4 ел әлек мен бір сұрауға башқа түрлі жауап берем. Бүгінгі сәкінде мен жауап бере алам. Құрықмеша, тұлысынша шоу-бизнеста дуслар бола алмай. Бола алмай, танышлар бола.
Күндәшілік кімі?
Әйе, біз шул қатлік көнішілік, завис деп әйтім енді. Ол керек те біздің үшін, біздің үш үшін емі әйткенімше бұл бүтінде шоу-бизнес өзі еше. Бола алмай, танышлар бола ала. Әйбет танышлар бола ала, но шын дус деп атарлық кіші бола алмай.
Демек шын дуслар сенің алар шоу-бизнесқа қағылысы кішілер
түгіл? Ең, бүтінек алар мен әйемін. 12-13 ештен бірге аралашып өскен дус қызларым бар, бік яқын дус егітлерім бар. Алар білен оралашам, ешірашам, нешектір орынып тұрам бұл іштен енді. Алар білен мен көбірек көңілер әгінді. Жершілардан бұлай да ел бойына гастролерді тұйып бітерді ішінде.
Әнәше болса, қойғы яқын кейін алымас. Араларыға дұшманы түгел, жилдауылда күр алымас. Ол барған ағашларға бұлышмас бір әуігіне. Иптәшлер бік күбұса да,
Қазір енді бұл сұрау актуал, сен интернетте бар ма, айырмалғанда контакт, фейсбук сайтларында?
Контакта мен бар, бірден бұл контакта мен бар, өзімнің есімін білен мен отырмайым, шет есім білен өзімнің фотографии біле отырам әлбетті. Менің әйтен біт шында бік-бік яқын дусларым ғына, енді біне бік яқын знаком өлер туғанларым ғына да менің...
Әсен бүтін үшін үстәмейсен бүтін?
Йоқ, бір иллеге яқын кішім бардыр, әбілай ирке...
Ялған иркелер бар.
Ялған ирке бік көп тапты, мен ашыл халі қызы болып тұйылды. Ге қорап тұрамаларыны, ондағы фотографиялар, ондағы информация менің тұрда, фотографияларын ұнтып өтірген образларыны, шул фотографиялар оларда бар, олардан даже өзіне аламы әлі фотографияларыны, бек күңілі оларының анда дүртәр мен дұслары, кіші енді ойлы мен деп, әтігі қыз енді өзінше мен болып оралашы бұтырайынды.
Мұсы енді әзірек күмбедар рекламылы енді, ялған мәғлімет кені қаратмасындар.
Мен айтам, конечно, болмасын біргене бір, анда мен Айдар Галимовныкі тоже ялған кіші отырайынды, нендер инвалид балаға, шынды-шынды шетка, ақша көшерегіз деген әйбірлер бар, мен шынды ялған қорқыныш әйбір бик зур гынах бит инде ушлай бит. Шундай әйберләрдән генә куркам. Тимәсеннәр шундай әйберләргә. Бүтән нәрсәне язсыннар шунда.
Шуңа бәйле рәвештә минем сорауды да анда статус теге женат, женат дим инде. Замужем, не замужем дигән әйбер бар. Синең анда ничек язылган игътибар итмәдеңме? Һәм синең син тормыштагы белән туры киләме?
Анда не замужем дигән була, карамадым мен минаны. Статуска язып куйганнар анда мин сине барыгызны бикне яратам дип әлбәттә. Әбулай, мин киедә түгел, әлеге менің Барс медиада ішлесім бар, өзімше контрактым бар бірнеше ел. Анан соң енді тілі ғымырым бойына жерлап ерімін, шында ішлермін деп әйті алмайым. Әйбәткіне, итағатлігіне бай кіші керек төгіл, мен шындай, мен ярата тұрған, мен ярата тұрған кішім келіп шыға екен елімі. Қияларым қазір енді жерші болу төгіл, Аллаға шүкір өз тілегіме еріштім. Қияларым қазір әйбәт семья құрып, бірнеше бала табып.
Сенің де мен көпне көргенің бұл шоу-бизнесте көпне білесің. Жүрші болырға тілеген өзінің тұрмышын шушы шоу-бизнес бұдан бәйлерге тілеген негет қызларға кеңесің?
Мен айынды өзіме бекілік болышты өзімнің өткінлігім, мешерлігім. Мен өзімнің тегі характерімі да бір әйбір бар енді цель қоям екен мен мен әйімі. Мен оны үшілерге тейш бір нәрсені де көрмейм, әзмес көрем, но менің тегі цель мен әжерші болам мен деп күн сайын мен әші өзімнің істінде үшіліп, гілшінің тұрдағына ойылап, бек зұр тілегім болса енді бар әбір мен қоласа, кішінің таланты болса, әлленді талантлы кішілер де, әлленді әйбет таушылы кішілер де жерші болып кете алмайлар. Ең бірінші мен қоласа, характер керек кішілер.
Бек зұр рахмет сені, Ерке, шундай жанды әңгеме келіп шықты. Оңышлар тұрмышыңда, ижатыңда, ғыммен шундай кішіліклі, ашық көңілі шәхіс болып қал.
Рахмет сізге, Бекзор. Рахмет сау болыңыз.
Демек, қыздар жігіттер, Азатлық студиясында қонақта болды жерші Ерке.
Қызған тоба, әр шимбе.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.